Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde, Lugo. Xa ten novo alcalde o terceiro neste mandato despois de Lara Méndez e da recentemente finada Paula Alvarellos. Finalmente non houbo sorpresas e tomou posesión como novo rexedor da cidade o socialista Miguel Fernández. Así o anunciaba o nacionalista Rubén Arroxo, que no pleno extraordinario de onte exerceu como alcalde en funcións.
Pois unha vez finalizado o reconto, Miguel Fernández Méndez ten 13 votos e 12 votos branco, polo tanto, queda nomeado Miguel Fernández Méndez como novo alcalde de Lugo.
Tras os aplausos, prometía o seu novo cargo o xa alcalde Miguel Fernández.
Prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde, con lealtade a el rei, e guardar e facer guardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Seguidamente, o señor presidente da sesión Rubén Arroxo Fernández dalle posesión do cargo de alcalde presidente do excelentísimo Concello de Lugo, facéndolle entrega do bastón de mando.
A votación transcorreu con normalidade. Miguel Fernández recibiu o apoio de todos os membros do goberno bipartito, conformado por socialistas e nacionalistas, e o voto en branco dos 12 dis do Partido Popular. A voceira da oposición, Elena Candia, renunciou a presentar candidatura por respecto institucional, por mor do pasamento da anterior rexedora.
Como exemplo de gran excepcionalidade do episodio que estamos a vivir nesta tarde, é como mostra de profundo respeto ante a mesma, ainda tendo a sensación de dor e tristeza, este grupo renuncia a presentar candidatura.
Moi ben.
O pleno contou cunha ampla representación de membros doutras institucións. Por este motivo, o novo alcalde quixo aproveitar para lembrar o seu compromiso para traballar entre todos por unha cidade mellor.
O meu compromiso firme de traballar sempre polo ben da cidade, pola súa prosperidade e progreso, facendo meus aqueles proxectos que temos encaminhados, escoitando pois todas aquelas demandas que nos traslada a cidadanía para tratar precisamente de darlle solución. E sempre co único obxectivo de acadar un Lugo máis harmónico, máis habitable e con altas cotas de calidad de vida.
No apartado de anécdotas, Fernández botou de menos na toma de posesión a un fillo que se foi facer as súas particulares Américas durante estes días e que sufriu un curioso suceso.
Resulta que a súa parexa é de Estados Unidos, estaba en unha visita estes días. Por certo, estuveron a piques de quedar detenidos porque na aduana, cando entraron en Oregón, parece ser que levaban unhas armas de destrucción masiva moi peligrosas, que eran dúas mandarinas, e a punto tuveron de quedar ali detenidos.
Xa de volta ao rego, ao verdadeiramente importante, moita xente se pregunta cal é o perfil do novo rexedor da cidade de Lugo. Pois ben, haberá que velo e analizalo co paso do tempo. Pero o propio Miguel Fernández xa advertía onte no pleno que é unha persoa humilde e cercana á cidadanía.
Os que me coñecen saben que trato sempre de ser un home dialogante, moderado e conciliador. E así seguirei como alcalde. Quero ser así, Miguel, cercano, accesible, pegado á rúa, as necesidades e inquedanzas dos meus veciños e veciñas. Conto para iso cun equipo unido e comprometido de concelleiros e concelleiras, os que reitero o agradecemento e o seu esforzo e dedicación para seguir avanzando na modernización da cidade e mellorar a calidade de vida para os veciños e veciñas.
Nese traballo, os socialistas seguirán a contar cos seus socios de goberno do Bloque Nacionalista Galego. O seu voceiro, Rubén Arroxo, xa de novo como tenente de alcalde, felicitaba a Miguel Fernández, pero tamén advertía que hai que poñerse as pilas dende xa.
Desearlle toda a sorte do mundo a Miguel Fernández, o vindeiro alcalde, porque iso, dende logo, vai ser moi positivo para a nosa cidade. En segundo lugar, tamén decir que nós, dende o BNG, pois vamos a seguir na posición que estivemos durante este tempo. Creo que é unha posición de máxima responsabilidade polo compromiso que temos, dende logo, ca cidade de Lugo, e porque queremos que todo se poña a andar de novo e que se poida reactivar todo, non?
No pleno de onte tamén tomaba posesión como novo edil socialista o abogado Baldir Sinisterra, amigo persoal de Paula Alvarellos, que foi lembrada cun minuto de silencio. son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste mércores 12 de marzo, no que temos ceos con nubes e algún chubasco puntual durante toda a xornada. No tocante a temperaturas, as máximas non pasarán hoxe dos 14 graos, agás nalgúns puntos do sur e do norte da provincia, onde serán un chisco máis altas. Na crónica de tribunais, a Fiscalía pide 5 anos e medio de cadea pro profesor de música de Albeiros acusado de agresión sexual. O Ministerio Público segue o criterio marcado polos psicólogos do Imelga que exploraron as alumnas do docente. Sosteñen que só nun caso o testemunho pode ter validez. Pola súa banda, a acusación particular pide 30 anos de prisión ao entender que hai 5 nenas vítimas dos presuntos tocamentos nas clases. As pequenas declararán que asentaba no colo e as manoseaba de xeito excesivo. Pola contra, a defensa non ve delito e oponse a que sexa condenado, solicitando a libre absolución. Axentes da Policía Local de Lugo detiveron a 2 veciños da cidade por agredir as súas respectivas nais. Un deles propinoulle unha puñada na cabeza porque non lle daba diñeiro, mentres que outro a golpeou cun cinto. Nos 2 casos, as vítimas afirmaron que non era a primeira vez que eran agredidas polos seus fillos. Os arrestados teñen 44 e 29 anos de idade, respectivamente. A policía local tamén detivo a outros 2 homes por ameazar a varias persoas cun coitelo e un bastón na avenida da Coruña. O incidente acabou cun forcexo e cun policía ferido. Paralelamente, na Rúa do Progreso, os axentes tiveron que requisar varias armas brancas a 4 mozos con antecedentes por roubos violentos. Pola súa banda, a Policía Nacional detivo en Lugo a un home que se adicaba a perpetrar furtos por toda Galicia. O seu modo de actuar baseábase na entrada en diferentes empresas e, aproveitando que cada traballador estaba ocupado nas súas tarefas, registraba as súas pertenzas en bolsos, en carteiras e mochilas. Delas sustraía o que podía atopar de valor no seu interior, así como as documentacións que utilizaba para identificarse cando era requerido polas forzas e corpos de seguridade. Desta volta non lle saiu como creía. Imos agora ata a montaña e falamos doutro tipo de alimañas. Cando xa chega a primavera, as poboacións de rata teupa actívanse e convértense nun auténtica dor de cabeza para os gandeiros da comarca. A praga xa afecta unha superficie que oscila entre 2.000 e 3.000 hectáreas. Esta especie cava galerías soterradas e come as raíces das plantas. Polo tanto, seca os prados ou reduce a produción de forraxe, o que provoca máis gastos para as granxas e, polo tanto, unha perda de rendibilidade. Escoitamos a Iván Raposo, de Unións Agrarias.
Claro, a ver, secan os prados, teñen, ainda que non sequen, teñen moita menos produción, o forraxe é moita pior calidade, porque leva moita terra, moito torrón que arrancan as máquinas a hora de recollelo. Entón, claro, pues isto supón unha merma de produción. En moitos casos, depende como veñan a climatoloxía, pues hai que comprar forraxe.
Con respecto á loita contra esta praga, de momento non houbo ningún método eficaz ao 100%. A Universidade de Santiago lidera a loita biolóxica. A súa investigación céntrase nun método para emitir feromonas de depredadores. Búscase estresar as ratas para reducir o seu ritmo reproductivo. No caso do trampeo, podería funcionar se a praga tivese unha dimensión máis pequena, pero a día de hoxe, di Iván Raposo, que non vai funcionar este método.
De momento non houve ningún método que sea eficaz ao 100%. O trampeo podría funcionar con unha dimensión máis pequena da praga. Ca dimensión que ten hoxe a praga, se non hai un control masivo, non vai funcionar. O trampeo pode funcionar cando hai moi pouca incidencia, e para facer un control para que non aumente esa incidencia. Ahora, no volumen de afección que hai hoxe na maior parte das parcelas, o trampeo non funciona.
E antes de rematar, un apunte dende o Partido Popular. Os senadores deste partido alertan da grave falta de solo empresarial na provincia de Lugo. Criticaron que o goberno de España non está comprometido coa súa ampliación e que isto pon en risco o desenvolvemento económico e a implantación de novas empresas. Rematamos. Continúa a información en Mediodía Cope.